Ja, jeg vil gerne sige tak for velkomsten til at være sammen her med jer denne søndag formiddag. Og det er rigtigt, som Ege siger, at jeg har planlagt noget med nogle PowerPoint og noget også senere. Og det er fordi, at jeg vil gerne sige noget om bøn ud fra denne her beretning om den dag, hvor Jesus han gik ind til Jeriko. Og så vil jeg gøre det sådan, at jeg vil sige noget om teksten først og lidt om bøn. Og bagefter så vil der komme nogle slides op her bag på væggen med lidt stille musik i baggrunden, med nogle bønner på væggen, som man kan vælge at sidde og bede. Man kan også vælge at bede om andre ting, men så vi simpelthen også tager os tid til at bede sammen. Men det kommer, det kommer lidt senere. Når vi så skal være sammen om bøn, så kunne man måske tænke tanken, at det var da en god idé. Men egentlig, når vi så tænker på bøn, så er det jo ikke sådan, at det er vores idé, at det er en god idé at bede. Det her med bøn, det er en mulighed, som Jesus han har givet til os. Det er en mulighed, som han kalder os til at bruge. Og egentlig så er det jo også ganske befriende, at det er sådan. Fordi tænk nu engang, hvis at bøn det var noget, vi selv havde fundet på. Noget, som vi skulle præstere og udføre på en helt bestemt måde, for at vi kunne signalere til Gud, for at få hans opmærksomhed. Ja, så var det jo et eller andet sted også vores eget ansvar, at det virkede, det her med bøn. At vi gjorde det på den rigtige måde. Nej, bøn, det er skaberen, det er vores Herre og Frelser, der barmhjertigt rækker os den gave, det er, at Jesus han vil have fællesskab med os gennem bøn. Og det, der gør forskellen, det er heller ikke, hvem du er, eller hvor du er, eller hvor du har været i din fortid, eller hvad du har med i bagagen. Nej, den store forskel, den er, om du kalder på Jesus, om du beder til Jesus. Fordi at Jesus, han ønsker nemlig, at vi beder til ham. Det er ikke kun for særligt udvalgte, det her med bøn. Det er for alle Guds børn, at det er Guds vilje med os, at vi skal bede og leve med ham. Det er Guds vilje med os, at vi skal leve godt med Jesus i vores hverdag. Og der har vi bønnen som en gave, som han rækker os. Jesus, han vil have fællesskab med os, og det vil han med dig, og det vil han med mig. Og han rækker sin hånd ud imod os, for at vi skal holde ham i hånden, kan vi sige, og have fællesskab med ham. Og åbner vi døren for Jesus, så kommer han ind i vores liv, og han tvinger nemlig ikke nogen. Og så vil jeg også gerne sige, at det her med bøn, at for min egen del, så synes jeg ikke, at det med bøn altid er let. Det skal nødig komme til at lyde som om, at ham Kim der, han har da ved styr på det. Jeg synes, det kan være svært at finde ro og stillhed. Og dels synes jeg også, at det er svært, når man beder om ting i lang tid, så man ikke oplever at blive opfyldt. Det tror jeg også, at I oplever. Og det var også derfor, jeg valgte, at vi skulle lytte til ordene fra Hebræerbrevet her til at begynde med. Som jo handler om, hvordan at Gud han opdrager sine børn. Altså, hvordan han opdrager dig og mig, der tror på Jesus. Gud, han er vores far, og han er en god far. Det kan være svært at holde fast i nogle gange. Men jeg tror, vi må prøve at holde fast i, at en god far, han rent faktisk opdrager sine børn. Velvidende, at opdragelse vækker ubehag. Vores Gud er en god far, og det, som han møder os med i vores liv, skal tjene et godt formål, som der også stod i Hebræerbrevet, nemlig at vi alle sammen skal få del i hans herlighed. Og det gælder også de ting, vi oplever i vores bønsliv med vores himmelske far. Det, han svarer os med på vores bønner, det er det bedste for os, vores jordiske far og os, som er fædre. Vi ved godt, at vi gjorde det så godt, vi kunne, men vi ved også godt, at vi gjorde det ikke altid godt. Men den måde, som Gud han gør det på, det er altid til det bedste for os. Og det prøver jeg at holde fast i, når det er, jeg ikke kan forstå og ikke synes, at de svar, jeg har fået, er rigtige. Og så prøver jeg at leve i tillid og tro på, at Gud han har styr på det. Der stod i det 10. vers i den afsnit, som Ege han læste, for vores fædre tugtede os for en kort tid, som de nu ville, men Gud gør det til vort bedste, for at vi skal få del i hans hellighed. Det må vi holde fast i. Og jeg tror, at mange oplever kampe omkring det her lige netop ind i bønslivet. Teksten, som jeg vil læse, og som vi skal være sammen om, det er fra Lukas evangeliet kapitel 18. Og det er fra vers 35 til 43, og jeg synes, at vi skal rejse os op og høre det i Jesu navn. Helbredelsen af den blinde ved Jeriko. Side 947. Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tikkede. Han hørte, at en skare kom forbi og spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi. Da råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, troede af ham for at få ham til at tie stille. Men han råbte bare endnu højere. Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, Herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Amen. Ja, i den her tekst, som vi har læst nu, så møder vi en mand, som ikke bare bad, men som råbte. Han råbte simpelthen på Jesus. Og Jesus han nærmede sig Jeriko, og den blinde sad ved vejen og tikkede. Et menneske ramt af sygdom, og som følge heraf også hjælpeløshed. Alle de problemer, der fulgte med at have sådan et handicap. Jeg kom til at tænke på, om hvilke kampe må han have haft i sit liv. Hvor meget opgivenhed og modløshed havde taget over. Om han må have været bitter, grædt, søgt efter forklaringer på, hvorfor lige netop jeg skulle være blind. Det kan vi jo kun overveje, for vi får ikke noget at vide om det her. Men uanset hvad, så kan vi i hvert fald se ud af det, der sker, at håbet om at kunne komme til at se, har i hvert fald været der. Og vi kan også læse i teksten, at det skulle vise sig at blive en ret fantastisk dag for den her blinde mand. Fordi at han, som var blind, blev seende. Han blev i bogstaveligste forstand forvandlet og fik et helt nyt liv. Både rent fysisk ved at blive seende, men han fik også evigt liv og blev frelst. Der var jo faktisk mange mennesker, står der, ved vejen her ind i Jeriko den dag. Og hvis vi skal se på det på den måde, så var alle de her mennesker jo omfattet af Jesu kærlighed. Men lige netop den her dag, der var der sådan set ikke andre end den blinde mand, der kaldte på Jesus. Og denne her mand, han blev udfriet fra sine trængsler, og det gjorde han med Jesu ord, hvor Jesus han siger til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Sådan står der i teksten. Jesus, han kom forbi den her dag. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at måske var det her den eneste chance, den her mand fik i sit liv for et møde med Jesus. Den her dag, der kom Jesus forbi, der hvor han var. Vi har Guds ord iblandt os, og vi har stadig mulighed for at møde Jesus, fordi Jesus han kommer forbi, når vi åbner vores Bibel. Han kommer forbi, når vi beder til ham, og han lytter til os. Ja, der er faktisk et fantastisk løfte knyttet til det at være sammen med Jesus, at den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort, siger han. Og så længe vi kan lytte til evangeliet, så længe er der mulighed for at komme til Jesus. Den blinde mand, da han kaldte på Jesus, så skete der det, at han fik Jesu røst at høre. Og Jesu ord blev til liv for ham. Og så er der en sætning, som jeg egentlig gerne vil hen til, og som nok er det, der sprang mest, altså, som har slået mig mest i den her beretning. Og det er en sætning i, ja, jeg kalder det så bønden mellem Jesus og den blinde, som jeg på en eller anden måde forbløffes helt over, og samtidig bliver ydmyg over for og maner til eftertanke. Fordi prøv en gang at forestille dig, at du har råbt på Jesus, og så kommer han hen til dig, og så stiller han sig ved siden af dig, og så siger han, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Det var det, den her mand blev stillet over for dengang. Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Det er som om, synes jeg i hvert fald, at tiden på en eller anden måde lige pludselig står stille, når Jesus stiller det spørgsmål. Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Og hvad vil du svare ham? Hvad vil du svare Jesus? I vers 37 står der, at der var nogen, som fortalte den blinde mand, hvem det var, der kom, og hvorfor alt det her postyr, det var der. Og de sagde jo til ham, at det er Jesus fra Nazaret, der kommer forbi. Da han fik den oplysning, da råbte han. Da råbte han, står der. Jesus, han kommer forbi. Han råbte, og han var klar over, at det er nu, det gælder. Jesus fra Nazaret er her, og den chance, den skal ikke forspildes eller udskydes. Fordi måske var det den eneste chance, han fik i sit liv. Og man må vel sige også, at han var insisterende og vedholdende, og han gav bare ikke op. Han råbte, vi tænker måske, at jamen, vi kan jo altid få en ny chance i morgen, eller på næste søndag. Men sådan er det jo ikke nødvendigvis, det ved vi jo også godt. Men Jesus, han kommer hen til ham og så inviterer han ham til fællesskab. Han banker på med spørgsmålet, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Og den blinde mand, han lukker døren op. Han lukker døren op. Og hvad har han at tilbyde Jesus? Ja, sin blindhed og sin sygdom og sin synd. Han kommer med alt, hvad der er hans, og lukker op for Jesus. Han lukker sit liv op for Jesus, og Jesus træder ind og bliver en del af hans liv. Bøn til Jesus, eller råb til Jesus, eller hvisken til Jesus, det er ikke bare tomme ord ud i luften. Nej, han er der, og han lytter. Og det er han hver gang, også selvom du ikke føler eller oplever det sådan. Og det tror jeg er noget af det, der også hører med til Guds opdragelse af os. Alt det, som den blinde mand i hele sit liv aldrig havde kunnet se, det kunne han nu se, som det virkelig var. Og jeg tænker, et eller andet sted, det der med at gå fra at have været blind til at blive seende, det må være en vanvittig oplevelse at komme igennem det. Og selvom at de fleste mennesker rent fysisk godt kan se, at de fleste af os, vi godt kan se med vores øjne, ja, så kan Jesus alligevel åbne vores øjne, så vi igen kan forbløffes over hans kærlighed, over hans trofasthed, og over hans barmhjertighed. Lige inden Jesus går ind i Jeriko, så har han fortalt sine disciple, at han er på vej til Jerusalem, og om de ting, der skal ske der. Men så står der om disciplene, som måske kan være i modsætning til den blinde mand. Der står der, de fattede ikke noget af det. De kunne ikke se noget af det, som Jesus sagde til dem her. Men Jesus, han kan åbne menneskers øjne, så vi kan se. Så vi kan se, hvem han er og hvem jeg er. Så vi forbløffes over hans kærlighed, og så vi oplever kaldet igen til at tage ham i hånden. Til igen at lade ham styre og lede vores liv. Til igen at lade ham forme og danne os, som han vil. Ja, så vi siger til Jesus, din vilje ske med mig i mit liv. Og så kunne man jo måske også igen begynde at tænke over, var det fordi han var god til at råbe, at Jesus han hørte ham? Jeg tror, at Jesus hørte ham allerede første gang. Jeg tror også godt, at Jesus han kunne se, hvad hans problem var. Men nej, det var ikke hans stemmes styrke. Det var heller ikke, fordi Jesus ikke ville hjælpe. Nej, det der gjorde forskellen for den blinde mand, det var den, han kaldte på. Det var Jesus, han kaldte på. Det var ham, der gjorde forskellen. Det var fordi, at han råbte på Jesus, at svaret ikke udeblev. Og han mødte jo ikke særlig meget forståelse fra dem, der gik og var der i nærheden af ham. Nej, han blev faktisk truet og til at holde sin mund. Han begyndte sit kristenliv, kan vi sige, med at møde modstand og blive truet. Men der var simpelthen for meget på spil her. God opførsel og etikette og emagade. Falsk fromhed, det spillede ingen rolle. Han skulle bare have fat i Jesus. Og der er noget, der er så vigtigt, så etikette og god opførsel og fromhed ikke spiller nogen rolle. Uanset hvor upassende og ubelejligt og pinligt det måtte være, så ville han bare have kontakt til Jesus. Og ja, så kom det på en helt fantastisk måde til at handle om Jesus og den blinde mand. De to kom det til at handle om. Lige der, på vej ind i Jeriko. Og det er det samme den dag i dag. Også i vores hverdag. Der er alt for meget på spil til, at vi som mennesker lader os stoppe med at kalde på Jesus. Der er alt for meget på spil til, at vi stopper med det og lader være med det. Fordi vi har brug for, vi har alle sammen brug for at komme derhen, hvor det handler om Jesus og mig. Vi har brug for at tage os tid til den stilhed. Og Jesus han kom forbi Jeriko den her dag, og Jesus han kalder os til det fællesskab. Jesus han kommer snart igen og henter sine hjem til sig. Og der er ikke nogen fejl, der er så stor som at afvise og udskyde Jesus så længe, så det bliver for sent, når det er, vi taler om at blive frelst. Så vil jeg gerne sige en lille smule praktiske ting omkring bøn. Fordi jeg ved jo fra mit eget liv, at der er mange ting, som forhindrer mig i at bede. Der er mange ting, som forhindrer mig i at søge stilhed. Og jeg tror, at travlhed virkelig kan være ødelæggende for mit åndelige liv. Det er i hvert fald min egen oplevelse. Den stilhed, vi bliver opfordret til at søge med Jesus, den kan være svær at finde. Eller måske rettere sagt, det kan være svært at få mig selv til at prioritere den. For den kommer nemlig ikke af sig selv. De bekymringer, som hører til vores liv, rigdommens bedrag, lysten til at gøre og lave alle mulige ting, kan kvæle livet med Jesus. Og det med at bede kan også blive noget, jeg skal præstere, tænker jeg måske om det, kan komme til at tænke om det. Otvar Søvik, han skriver i en bog, han har skrevet om bøn, der hedder Bøn frem for alt. Der skriver han om en periode i sit liv, hvor at det her med bøn, det var gået hen og blevet logisk for ham. Det var et pres. Det at skulle bede var blevet et pres ind i hans liv. Og han søgte samtaler med andre, og i den proces der bliver han så mindet om, at bøn handler om, at Jesus vil møde dig. Slap af. Jesus, han vil møde dig. Slap af og lad Jesus møde dig. Og om det så siger han så fik jeg lov til at overlade al mit stress og stræben til Jesus og bare være hos ham, uden skyldsfølelse, uden krav. Og der er der godt at være. Og jeg fik lyst til at være der længe, siger han så. Bøn er ikke en præstation fra vores side. Nej, bøn er en reaktion på Jesu tale til os. I salme 37, vers 7, står der, vær stille for Herren og vent på ham. Herren er i sit hellige tempel. Vær stille for ham, al jorden, står der i Habakkuk 2 og i Esajas. I stilhed og tillid skal jeres styrke være. Det her med at finde stilhed, det kræver simpelthen nogle gange, at vi gør noget konkret og rent praktisk, tror jeg. Går hen et sted og lader vores mobil være. At vi prioriterer fred og ro og stilhed. Sætter noget tid af. Og det er faktisk ganske bibelsk. Det her med at gøre noget for at bringe vores sind og tanker i ro. David han siger i salme 131, jeg bringer min sjæl til hvile og ro. Som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren fra nu af og til evig tid. Jeg bringer min sjæl i ro. Han gør noget, for at han kan få ro. Og så det her billede med barnet hos sin mor, siger jo også noget om det her med bøn, som taler til mig i hvert fald. For hvis vi nu forestiller os et barn, der hviler og falder til ro i sin mors arme, måske sover barnet, måske taler barnet med sin mor, eller bare er der. Men det er faldet til ro. Og hvis der er noget, det ikke handler om, så er det præstationsræs. Hvis der er noget, som det ikke handler om, så er det, om mon jeg nu er god nok, eller om mon jeg nu formulerer mig rigtigt. Nej, der er tryghed, og der er nærvær. Og sådan må vi bringe vores sjæl til hvile og ro hos Jesus. Så er der også en, der engang har sagt, jeg kan altså ikke finde ud af det der med at bede, sådan som I gør i det kristne fællesskab. Men inden jeg tager på arbejde, så finder jeg en stol, sætter mig over for en tom stol, og så tænker jeg på, at der sidder Jesus. Og så fortæller jeg ham, hvad jeg skal lave i dag. Og jeg fortæller ham, hvad jeg tænker på. Jeg kan ikke finde ud af at bede, men jeg kan godt lide at tale med Jesus, siger han så. Og spørgsmålet er, om han i virkeligheden havde forstået, hvad det ville sige at bede og være sammen med Jesus. Det her med at finde stilhed og ro, der er jeg også stødt på en ting i den bog af Oddvar Søvik, som jeg synes er god og fin. Det handler om at bede en ganske kort bøn, og prøve at falde til ro i den bøn. Og den lyder sådan her: Herre Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig, en synder. Og så bed den gerne nogle gange, og vær stille og lyt til ordene. Bønnen, den minder os nemlig om, hvem det er, jeg beder til. Og så er der en syndsbekendelse i den. Hvem er det, jeg beder til? Og en syndsbekendelse. Jesus, han kommer forbi. Hver gang du åbner hans ord, han er der hver gang du beder. Han lytter. Og Jesus, han banker på din dør med ordene: Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Og det gør han lige ind i dit liv. Og når du får det spørgsmål, så handler det om dig og Jesus. Lad os bede sammen. Jesus, vi kommer til dig. Jesus, vi har brug for, at du åbner vores øjne igen og igen og på ny, så vi ser dig. Så vi ser dig, så vi hører dig og lever vores liv i fællesskab med dig. Herre Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig, en synder. Form du mig i dit billede og lad din vilje ske i mit liv. Tak fordi, at du hører os. Amen.